pateikts.
Es varbūt sākšu ar to, ka tas, kas tika bija pateikts par to, ka ministriem nav zinami potenciāli pircēji, tas neatbilst patiesībai. Tas nav rakstīts papiros, tie patiesie pircēji nosaukumi un tikai šifrēts, jo nu, mēs visi varam redzēt, cik ātri var nobūst informācija.
Bet valdības ministri zina.
Ministriem tas ir zināms, jo viņiem tas bija pateikts. Tas ir pirmais. Otrais, jau kopš pārdošanās procesa sākumā darbojas tā saucamā augsta līmeņa uzraudzības grupa, kur ir pastāvīgi pārstāvīgi no finanšu ministrijas, no tieslietu ministrijas un no premjera biroja. Tātad vispār šim divam ministriem tieslietu un finanšu ir nu, faktiski nodrošināt nepārtraukt un regulāru informāciju par katru posmu, par pircēm un tā tālāk. Tālāk. Ja mēs runājam par to, ka pēc šīs procesas ir konfidenciāls. Nu, te lūk, lielajā bildē mēs situācija ir šāda. Mēs esam Eiropas Savienība, kurā esam iestājušies brīvprātīgi, un Eiropas Savienība ir spēlējis noteikumi, saskaņā ar kuriem valstim nedrīkst piedalīties konkrēti ar privātiem uzņēmumiem, ar dažiem izņēmumiem. Viens no izņēmumiem, piemēram, tā, ka bija 2008. gada, kad tika pieņemts lēmums glābt tā laika Pareks banku, lai nepieļaut finanšu krīzi. Tad šāda veida izņēmumi tiek pieļauti, bet ar nosacījumu, ka pēc tam valsts izies ārā no šīs bankas. Ja? Tad tas, ko es gribu pateikt, ka valsts te atrodas sev, teiksim tā, neraksturīgajā vidē, un tas ir privātā finanšu sektora, kur jāspēlē
Eiropas pēc... Eiropas komisija mudina pēc iespējas ātrāk pārdot.
Kur, nu, pie tā mēs vēl atgriezīsimies, bet kur jāspēlē pēc nu, starptautiskas finanšu tirgus spēles noteikumiem. Un te man ir jautājums, nu, gan jums, gan arī klausītājiem padomāt, vai mēs kādreiz vispār bijam, jo pēdējos, nezinu, vairākus gadsimtu gada laika ir bijuši, es domāju, ka vairāki 100 tūkstoši darījumi, kada uzņēmumi bankas tika pārdotas. Vai mēs kādreiz bijam dzirdējuši, ka kāds potenciāls pārdevējs vai nu pircējs viss ir kliets, teiksim, uz ielas par to, ka viņš grāsas vai ne kaut ko pārdot, vai ne kaut ko nopirkt. Ir ļoti labi, ka mēs dzirdam par plāniem, ka kāds plāno kaut ko pārdot, bet mēs parasti tikai dzirdam par to tikai tad, kad šis darījums ir noslēgts, kad visi visu ir parakstījuši un tad tiek izsludināts kāpēc. Un tam ir ļoti labi iemesli, jo, nu, piemēram, tā ir paša starptautiskā finanšu tirgus ir ļoti sīva konkurence. Piemēram, ja mēs, nu, paņemsim kādu hipotetisku banku, no piemēram, Amerikas Savienotajām valstīm, kura konkurē ar vairākam citam bankam un pavisam nevēlas, lai citi konkurenti uzzinātu par viņu, pieņemsim, strategiskiem plāniem. Nu, kā piemēram, plāniem investēt kāda cita pasaules gala. Piemēram,
jā, bet šī tomēr ir valsts banka un glābta par iedzīvotāju nodokļu maksātāju naudu, varētu pat teikt arī nedaudz ziņu rēķina, glābjoties no krīzes un sekām, un tam, no, no tām sekām, kas bija šajā bankā ieguldot pamatīgus valsts līdzekļus. Tā tomēr nav ministru kabineta ministru banka, un tādēļ šāda liela slepenība rada aizdomas, ka iespējams kādu ekonomisku interešu vārdā vai interesēs slepeni tiek mēģināts banku pārdot kādam, kam tas ir izdevīgi.
Valdies.
Nevis par labāko cenu, vai lai atgūtu pēc iespējas vairāk nodokļu maksātāju naudu.
Valdies. Valdības uzdevums šo banku pirmā kārta, lai šī banka turpinātu veiksmīgi strādāt tālāk, un šī banka ir ļoti veiksmīga. Es domāju, ka tas ir tiešām ir restruktūrizācijas veiksmes stāsts ar ļoti labiem finanšu radatājiem, ko apliecina arī ļoti liela pircija, potenciāla pircija interesi. Un tad pirmā kārta, mēs esam ieinteresēti, lai šī banka turpinātu veiksmīgi strādāt tālāk Latvijas tautsniecības labā, un otrkārt, lai Latvijas nodokļu maksātāji par to saņemtu pēc iespējas lielāku naudu, ieņemumus no bankas pārdošanas. Bet tas, ko es cenšos izskaidrot, ir tas, ka pārdošanas process un tas process mehānika un starptautiskā finanšu tirgus spēles noteikumi ir tādi, ka ja mēs nenodrošināsim konfidencialitāti, un šī konfidencialitāte nav mūsu ideja, tie ir finanšu tirgus spēles noteikumi, to pieprasa potenciāla pircēja, nevis Latvijas valdība, tad mēs nespēsim pārdot šo banku par maksimāli augstu cenu.
Jūs, kolēģi, no Nacionālās apvienības saka, ka bankas pārdošanas process esot necēlspīdīgs, sabiedrība nevarot saprast, un viņa prāta risinājums būtu nodot lemšanu uzticēt Saeimas deputātiem. Jā. Es sapratu, ka jūs šo neuzskatāt
par labību. Es domāju, ka es jau teicu, Nacionālā apvienība varbūt vajadzētu biežāk runāt ar saviem ministriem, ka es jau teicu, mums no paša banka pārdošanas sākuma ir augsta līmeņa uzraudzības grupa, kura regulāri sanāk, kurā finanšu konsultants, kurš ir piesaisties pie bankas pārdošanas, regulāri atskaitas par to, par katru posmu, kas notiek, kāda ir interese no pircējiem, kas ir šie pircēji un tā tālāk. Šajā grupa ir pastāvīgs tieslietu ministrijas pārstāvis. Es atgadināšu, ka tieslietu ministrija atrodas Nacionālās apvienības pārvaldībā. Cik es atceros, tieslietu ministrijas pārstāvis nav nokavējis vai nevienu sēdi. Jā. Es pieņemu,
Nacionālajai apvienībai vajadzētu būt
es informēt. Es pieņemu, ka notiek arī komunikācija starp tieslietu ministrijas ieradni, augsta līmeņa ieradni un tieslietu ministriju. Tātad, es ceru, ka arī Nacionālā apvienība līdz ar to arī komunicēs ar savu ministri, ir kāda jautājuma par to, kādā veida tiek organizēts Citadelas bankas pārdošanas procesu un kas tur notiek.
Cik tad īsti ir pieteikušies potenciālajiem pircējiem vienā vietā izskan, ka 3, vienā, ka 5 vai pat vairāk?
Es varu pateikt, ka sakutnē tika izrunāti gandrīz 100 potenciāla pircēja no Society General puses. Pēc tam notika vairāki posmi, kad šis potenciāla pircēja skaits proti samazinājas. Tāpēc, man to nebūtu pilnīgi korekti runāt par to, cik daudz, viena posma nopietnu pircēja skaits bija ap kādiem 7. Šobrīd uz nākamo posmu ies daži.
Pēc kādiem kritērijiem 3. tie daži tiks izvēlēti?
Tas ir, faktiski standarta procedūras, kā notiek pircu atsiešana, kad mēs skatāmies uz to, kādas ir tās piedevātas cenas, atbilstība kritērijiem, un tad uz katru nākamo posmu šis potenciāli pircu skaits tiek sašarināts.
Valsts arī svarīga?
Ir, protams, ka arī tiek vērtētā investoru reputācija, protams, ka no skatu punkta, cik liela, kā es jau teicu, ja mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt to, ka šī banka turpinās strādāt Latvijas tautsniecības labā, tad, protams, ka mēs skatāmies vērtējam arī pircu reputāciju no skatu punkta, vai šī reputācija ličinē darbības vēsture atbilst tam iecerēm vai solījumiem turpināt īstenot biznesa plānu.
Atsevišķos medijos, kuri šos ministru lietotos slepenos vārdus pircēji ir šifrējuši un atšifrējuši un dažādas versijas izsaka par to, kas varētu būt pircēji, izskan arī par to, ka iepriekšējie pareksi īpašnieki tieši vai pastarpināti varētu būt potenciālo pircēju lokā. Jūs varat to apstiprināt vai noliegt?
Mēs darām visu, lai bijušie pareiks akcionāri neparadītos potenciālo pircēju loku. Un tāds arī ir Eiropas komisijas uzstādījums.
Un jums ir pārliecība, ka tā arī ir? Ka nav caur offshoriem vai kādā citādā veidā viņu kapitāls?
Varbūt pilnīgi 100% nav iespējams neko apgalvot, bet es domāju, ka uz 99,9% es domāju, ka to var palikt.
Ir izskanējusi arī naudas summa, par ko varētu pārdot Citadeli no 90 līdz 140 miljoniem eiro. Tā ir tas atbilstošā cenu amplitūda, jo dažiem ekspertiem šķiet, ka tas ir par maz.
Lūk, finanšu tirgus mehānika un spēles noteikumi vispār ir tādi, kā pārdot banku par maksimālu augstu cenu ir iespējams vien tikai tad, kad tiek ievērot konfidencialitātes noteikumi. Ja mēs neievērojam tos noteikumus, mēs nespēsim pārdot banku par maksimālu iespējamu cenu. Tāpēc labi ir atsevišķies jautājums, kāpēc šī nopūde ir notikusi un to izmeklēs, tas ir krimināla noziegums un to izmeklēs atbildīgas iestādes. Bet es arī aicinātu, bet es domāju, ka valsts nesastāv tikai no šauri no valdības ministriem un ieradņiem. Es domāju, ka visu gan mediju, žurnalistu, pilsaņu intereses, lai mēs tomēr pārdotu šo banku par maksimālu iespējamu cenu. Un ja mēs te sākam radot šāda veida publicitāti un runāt par potenciālajiem pircējiem, par cenu
negribētu saukt arī potenciālo cenu,
tad mēs faktiski nošiem sev kāju.
Tad kā jūs vērtējat valdības un citu institūciju spēju nosargāt šo informāciju? Mēs redzējām, ka te vai vienlaicīgi brīdī, kad valdība lēma slepenajā daļā, pilnīgi slepeni, medijos parādās informācija par ko tieši, kādi ir investori, kādas naudas summas piedāvā. Vai tas neatbaida šos potenciālus investors, vai jau ir saņemta kādu pārmetumu varbūt no viņiem?
Mēs jau saņemam neformālu jautājumus no investoriem, no serijas, kas jums te notiek, un ar mainu vai Latvijas valsti un valdību vispār var uzskatīt par uzticamu un prognozējumu darījumu partneri šāda veida darījumus. Kā es jau teicu, šo gadījumu izmeklēs atbildīgas iestādes. Es varu vien pateikt, ka kamēr viss šis process notika ekonomikas ministrijas ietveros, nekas netika nobūdināts. Tas notika tad, kad jautājums parādījies ministra kabinetā. Es neko negribu pateikt, tas ir atbildīgi iestāžu darbs, un tas jau atgadināšu, tas ir krimināla noziegums, tas, kas notiek.
Ir svarīgi ātri to izmeklēt?
Es domāju, ka ir svarīgi beidzot radīt precedentu, ka šāda veida informācijas noplūde nav kaut kāds pašsaprotams un regulārs.
Kas notiek tālāk saistībā ar Citadeles bankas pārdošanu? Cik ātrā laikā ir jāpieņem lēmumi un kas, līdz kuriem termiņiem banka būtu jāpārdod un kas notiek, ja to neizdara?
Nu, es varu atgriežot, lielā bilde vēlreiz ir Eiropas Savienības spēles noteikumi, kā ar dažiem izņēmumiem, tātad izglābt valsts no finanšu krīzes, valsts var iejaukties pārņemt banku, bet pēc tam valstī vajag iziet ārā no šīs bankas. Tātad tas viss notika 8. gadā. Mums jau pirms, sešiem gadiem. Krīze jau sen ir beigusies. Tātad mums jau ir bijusi Eiropas komisijas pretimnākšana un ļoti sapratoši attieksme, nu, jau kādas divas reizes. Jā. Mums ir tagad diezgan nepārprotāma attieksme, nu, teiksim, norādījuma no Eiropas komisijas, ka līdz šā gada beigam mums šī banka jāpārdod. Ja tas nenotiks, tad to faktiski izdarīs pati Eiropas komisija, pārņems šo banku un, nu, teiksim, tā to pārdos diezgan ātri, kura, protams, kā Latvijas nodokļu maksātāji visticamāk nevarēs cerēt uz kādiem ievērojumiem ieņemumiem no šīs bankas pārdošanas. Nu, citiem vārdiem tātad rupja runa, tātad atnāks tiesu izpildītājs un to visu izdarīs
attiecīgi Latvijas realitātē raugoties līdz Saeimas vēlēšanām.
Nu, līdz šā gada beigam, jā. Tas mūsu mērķis ir to
izdarīt. Vai jau no Saeimas vēlēšanas neapgrūtinās šo pārdošanas procesu? Nu, ir jums tāds bažas, nav?
Es, nu, mēs jau redzam, ka vēlēšanā kontekstā, nu, paņemsim vismaz to paziņojumu no Nacionālās apvienības, ka, nu, piemēram, neskatoties uz to, ka tajā gada, kad Pārīgas banka tika pārņemta, ekonomikas ministrs, piemēram, bija Nacionālās apvienības ministrs Kaspars Gerhards, nu, arī, ja kas var pakonsultēties par to, kad ir tie spēles noteikumi Eiropas Savienība. Bet, nu, katra gadījumā Nacionālā apvienība, mēs sniegsim visas nepieciešamas konsultācijas, gan par to, kad ir tie spēles noteikumi Eiropas Savienība un par to, kādas ir tās sekas, ja mēs neizdarīsim savu mājas darbu un tā tālāk.
Paldies par sarunu šajā rītā, dzirdējāt ekonomikas ministru Viačeslavu Dombrovski.